Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Кырым аннексиясенә 2 ел. 2014 елның 21 мартында Россия рәсми рәвештә аннексия турында игълан итте. Кырым татарлары өчен бу 2 ел авыр сынауга әйләнде. Бу 2 елда Кырымда балалар туды, өлкәннәр бакый дөньяга күчте, тормыш дәвам итә, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән ишеткәннәре турында юл язманы ул азатлыкка тәкъдим итә. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә янган йортта һәлак булган тимер рәшәткә артында тотылган кешеләрнең исемнәре игълан ителде. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануының канунилыгын тикшерә. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эшкечелектән дәвалау үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчы Радик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Бу ел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевне искә алам. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткулин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Стәрлетамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Садействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияга аша наркомания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтендән тунсаккан 12 кешенең 4-ауы Өфөннән, 1-ауы Авыргазы районыннан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикасыныкы. Яна берәүнең шәхесе әлегә аныкланмаган, аның Пермь краеннан булуы фаразлана. Стәрлетамактагы фаҗига 15 мартта булды. Тукайты кырыгында йорт янып 12 кеше үлде. Республика башлыгы Рустам Хәмитов төбәктәге барлык реабилитация үзәкләрен тикшереп сыгырга кушты. Тәфтиш комитетыннан белдерүләренсә, Садействие адаптация үзәгенең координаторы булган кешене кулга алганнар. Аны наркомания һәм алкоголизмдан дәва курсы үткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәү дә гаепләйләр. Бүлмәнең тәдрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс үткәндәр электр ялыткычтар менән файдаланган. Республиканың Урал арыгы төбәкләрендә көслө кар сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлларда кар камавында торып калучылар да бар, 130-дан ашу кешене эвакуацияланганнар. Хәйбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлларында автомобиль хәрәкәте тергәтелде. Әлегә районара юлларда тазарту эшләре дәвам итә, 50-гә якын авыл һаман да калын кар камавында кала. Хәйбулла районы хакимияте башлыгының урынбасары Зәле Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгенге көндә Юлдыбай Акъяр, Акъяр Новочеркасск, Акъяр Сибай юлдары тулыһынса асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Сөнки безнең районның сигенән гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлсылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акъяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юлдар тазартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшли. Әлеге вакытта кабул итү пунктларына Акъярның кунакханаларына 91 кеше урнаштырылган. Гадәттән тыш хәл килеп туган осракта коткару эшләрен Күмертау, Сибай калаларыннан һәлакәт коткару отрядлары, Өфенән Волга буе эзләү коткару отрядлары ярдәм күрһәтә. Хәзерге көндә кар яу әзрәк туктап тора, ел түбәнәйде. 54 авылды исәпкә алганда, хәзерге көндә 8 авылга гына юл асылган. Бүген иртән 2 көндә асып бетергә тырышабыз инде.
Хәйбулла районы хакимияте башлыгы урынбасары Минзәлә Баймырдина. Урал арыгы төбәкләрендә әле һава торышы 1 тотырыклы, температура 4-5 градус, халкын елдең тизлеге 8-10 метрдан ашмай дип белдерәләр. Әмма азны-азагына хәлдең кайтадан кабатлануы ихтимал. Өфілә құрайшылардың республика конкурсы болғарыла бәйгілі қатнашы өсін тұқханлап ғариза қабул етілген. Конкурс ешлей вафат болған білдәлі құрайсы Рүстем Шәріпов істелігіне арнала. Қатнашысылардың ұсталығын Азат Айтқұлов етекшілігіндегі комиссия бағалай. Конкурсты ойыштырысылар есімінен Башқұр дөләт филармонияндағы Милли музыка құралдары ансамбль солисы, Башқұртостан құрайшылар бірлігі советі ағзаһы Айрат Қарасов ошо турала білдірді.
Құрайшылар союзы берлеге билдели курайсы халык ара һәм республика конкурслары лауреаты Рустам Шарипов истәлегенә беренче республика курайсылар конкурсы булгара. Конкурс шарттары буенча бер озын көй, марш яки бию көе башкару мөмкин. Конкурста 16 яшкә тиклем үсмерләр һәм 16 яшьтән өлкәндәр катнаша ала. Әлеге көндә 27 гариза кабул ителгән. Катнашучыларның уйнау кимәлен республикабыздың абруйлы курайсылары билдәләячәк. Күтмәгәйне кикән етез аявка булыр дип, әле ише бирү бетмәгәннәр, дуқан кеше ул бундай тарихта әле белмәйм, менә Октябрьскә калаһында үтә, гомумән Йомабай Исәнбаев, Ишмулла Динмөхәммәтов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк хамагыны, но бул конкурска бик ихласлык менән гариза бирәләр. Безгә бер уйлаганык 40-30 кеше бу хатип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Зур бүленеп яшьләрне тыңлаясакбыз һәм өлкәннәрне аерым зурлар тыңлаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рустам Шәрипов ул нисә яшьтә инде ул егет? Яше ни бит әле?
37 яшь. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менә Елай район Юлдыбай авылы егете, Бәрәкәс сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нчы класстан һуң Өфе сәнгать училищесына билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Россия кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли коралдары оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский халагында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик хәләтле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганычка каршы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә һорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтеп булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм өлгүле исемен йөртәләр. Гомумән, һәр бер районда, республикабызның һәр бер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкорт дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рустам Шәрипов истәлегендәге конкурс турында ошаларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Онда танылган ярсы Башкортстандагы халык артисты, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Кереев исемендәге фестиваль үтә. Быел Радик Кереевтың юбилей йылы 20 ел элек вафат булган ярсының тууына 60 ел. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова Радик Гәрәев исемендәге фестиваль турында һөйләне. Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Гәрәев белән горурлана, аның быел 60 яше, ә менә аның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Гәрәевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда да шулай күп киләләр.
Элекке елда да шулай кеше күп ие, но елдан ел арта бара. Бер-ике кешегә булса да арта заявкалар.
Гөлнара ханым, әвенә конкурсанттар анда ниндирәк ярдар башкарырга тиеш, ниндирәк талаптар куясыз?
Конкурста катнашучылар Радик Гәрәев җырлаган, Радик Гәрәевнең репертуарыннан булган җырларны тапшырырга тиешләр.
Ә җиңүчеләр ниндирәк билдерәнә?
Җиңүчеләр безнең 2 гран-при булачак. Быел это новшество. Сөнки гран-при безнең 100 мең элек елларда, быелны инде ул 100 меңне 2-гә бүлергә булдык. Сөнки 50 мең була профессионал җырчыга гран-при, и также икенче гран-при уже үзешмәкәр башкаручыларга булачак инде.
Гөлнара ханым, мин белүемсә, Яңавыл халкы үзенең якташын Радик Гәрәевне һәр вакыт ихтирам менән искә алып килә. Аның һәйкәле турында ла индедер һүзләр чыккайны.
Әйе, безнең шундый решение булды инде юбилей елында Янаул каласында шушы җырчыбызга, якташыбызга һәйкәл ачылуда каралганы. бу һәйкәл яна ул халкы өчен дә бик мөһим вакыйга, бигрәк тә яш буынчыга якташыбызның өчен горурлык хисси уяту дип санабыз инде.
Һәйкәл бит буш урынына сыкма, ниндидер акчалар кирәк.
Шушы без инде спонсорски помощка да мөрәҗәгать итәбез, сөнки кемнәр Разыгаревны белә, читтә калмас дип ышанабыз, аны белгән, аның белән эшләгән кешеләр ярдәм итәрләр дип, һәм бөтен янаулылар актив катнашырга булдылар, көндәлек зарплаталарны күчерәбез дип, шундый пока эшебез бара инде.
Ә бул һәйкәл кыйммәткә барып басамы?
Кыйммәткә генә культ тербле, конечно, уже сөйләшенгән дигәндәй, приблизительно сметалары бар, но суммасы довольно-таки точно сумманы, конечно, мен әйтәлмәйм.
Ә кашанарак бул һәйкәлдә төзергә ният кораһыз?
Бу һәйкәлне в течение года инде.
Елада гына булыр дип көтәбез инде.
Әйе, әйе, елада гына дип.
Яңа ул хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова 23 мартта үтә торган Радик Кәрәев исемендәге фестиваль дурахында ошаларды һөйләне. 17 мартта бөтен дөнья музыка һәм балет җәмәгатьчелеге Рудольф Нуриевтың туган көнен билдәләй. Рудольф Нуриевты искә алып, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында Бейеу тылсымы исемле спектакль куелды. Бейеусенең театр стенасындагы барельефына сәскә алдылар. Рудольф Нуриев музее буенса экскурсияла оештырылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым аннексиясенә 2 ел. Бу 2 елда Кырымда балалар тудым, өлкәннәр бакый дөньяга күчте. Тормыш дәвам итәм, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән, ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Чиратта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да чиратта үзем тордым. Ике бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу яшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Чират икегә бүленгән. Бер яктан ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шыпырт кына басып торучылар һәм ничек тә булса чиратны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алары дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Чиратта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә чиратым җиттем. Бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагаз тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагаз белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын ит улы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. Иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Өйдә татар телем, туганнарым, берсеннән-берсе тәмле ризыклар. Улай да безне тәмле ашарга йөрәткән әниемнең ризыклары бүген аеруча ләззәтле. Апамның улыннан мәктәп турында сораштым. Икенче сыйныфта укый ул. Ничек укулар дигән сорауга бала татарча сөйләштермиләр, калганы әйбәт ди. 8 яшьлек баланың башка проблемасы беткәнме? Борылып апамнан сорыйм. Сез өйрәттегез мәллә бу сүзгә дим. Апам юк ди. Күрше татар малай белән бер бакчага, бер мәктәпкә йөргән энекеш сөйләшергә өйрәнгәннән бирле үзара татарча гына сөйләшә иде. Быел аларны директорга чакыртып, мәктәптә урысча гына сөйләшергә кушканнар. Бүген мөһим көн. Арсланны әти-әниләр белән таныштырам. Аларны белә инде абыйның дусты дип беләм. Ләкин ул әтияни белән миңа карата ниятләр. Ләкин бул әтияни белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. Өйдәгеләр аны кабул итмәячәк. Мантыс халатлар ясадым. Уялам, көтәбез. Ут сүнде. Ярар, бик әйбәт, шәм яқтысында бу темаға сөйләшү җиңелрәк булыр. Әти эшләре белән чыгып киткән иде, өйдә әни белән икәү генә калдык. Арыслан әнигә чәчәкләр, өйдә дип күчтәнәчләр алып килгән, сорамасак та безгә генераторны куеп бирде. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан душман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша саткан. Тотылган. Арыслан кагазлар тутыра башлаган. Бу кеше кесәсеннән 3 меңләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип языйк дигән. Бу Русия җинаять кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлагандыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырган ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алды гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорады. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага борды. Димәк, минекләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор алырга акчалары юк. Ничек яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Бизазиевка да барганнар икән. Бизазиев ул Кырым Дәүләт Шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сасы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастахана башлыгы Захарченко мәйитләрне сакларга генератор көче җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтә иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яш иде әле ул апа, 39 гына яш иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда учакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде, сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәэсирле шуар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Руси билгеләгән Кырым хакимияте аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лояль икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар челтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмый. Өйгә бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам кап-караңгыда утыра. Өйдә салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Үстемдән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Төркия, Кырымда -10 градуста өйләрнең җылытылмавы, өйләрдә ут булмавы турында бер сүз дә юк. Ә юк, ахырда бар икән. Щелкино авылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии, җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлы ханның Кырымда әзерләгән юл язмасын азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруда сезне элекке елларда төрле илләр һәм зур халыкара оешмалар җитәкчеләре әйткән төрле сафсата һәм кызык сүзләр җыелмасын тыңларга чакырабыз. Ноябрь ноябрьдә Канда зур сигезлек саммитында Франция һәм АКШ президентлары Николя Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләне. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берсе дә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. «Күрә алмыйм мин ул ялганчыны», – ди Саркози. «Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн саен эш итәргә туры килә», – дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый. Яшин тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатмада бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Русиядә парламент сайлау нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияне жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Русиягә блогер Алексей Навальный биргән. Твиттер укучылары сарыкның бары тик Навальный булалуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисабның паролен үзгәрткәндә Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар аенда Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну. Це слоган промо-кампанії нашої держави до
Європи. Українага борилор ішін, ану үз кузимлян күрі керек. Мунун ішін язын келедіз. Київта каштан огашлары шешек ата, күннер жылына Украин хатын-кызлары шешіне башлы. Мағжиза ол, деп сіляді Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть розлягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык өчен көрәш аны җиңүчеләр һәм бигрәк тә җиңмәүчеләр хәтерендә озак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына омтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалаҗара халыкара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның сорауы аны аптырашта калдыра. Чибәрлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның җавабы турында ул чакта BBC менә ничек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инҗилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь аенда АКШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар нәмзәте булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
And I will tell you, it's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм өченчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Димәк, сәүдә, мәгариф, тапшыруны алып баручы ябылачак 3-нче бүлекнең дисем дип сорагач, Пери, шул мәгариф, сәүдә тагын 3-нчесе кайсы иде? Кайсы иде? Белмим, диде.
Commerce, and let's see. I can't.
Кайшанда республиканын намзаты болган Херман Кейн өз вакытында өзүн гана түгел, бүтүн американ сайлоочуларын уятка калдырган бир сөз айткан. Телевидениеге аңгема берип Кейн АКШ президентинин чет элдер жетекчилеринин исимдерин билүү мүһим түгел деп сүйлөгөн.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Менен кимде болса Uzbekistan президенти ким деп сураса, мен аңа мен билмейм, әлі сен білесіңме деп жауап қайтарашақмын. Һәм мұның менің ішіме нендей қағылышы бар? Зур хаталар үшін көбірек кіші жауап тұтасы болса, олар тудырған ұят һәм қиынсыну хисін өткеріп жіберуді жеңілдерек болып. Италияда бұл Сильвио Берлускони хүкіметі таралғаш, яңа хүкіметке ялғыш Канадада ешеуші бір математика профессоры білгілені. Канадада ешеуші Франческо Брага есімлі мұғалим бір күнні ертен интернетте итальян газетасын ашса, өзінің яңа хүкіметте ауыл қожалығы министрі орынбасар айтып белгіленгенін көрі. Оғынан әтуіл, яңа министр оның турында яқша ибірлер язғанында оқи. Италиядан 30-лап ел елек Канадаға көшіп кеткен Брага Италияға шолтырата башлай. Бірнеше кіші білен сөйешкенден соң хүкіметке оның түгіл ә Римдағы Сапиенсы университеті профессоры Франко Брагының белгіленгені ашықланы. Һәм Канада белән бәйле тагын бер сәер хәл турында. Швецияның илле профессоры 3 октябрь көнне медицина өчен Нобель бүләген быел иммунитетны өйрәнүдәге уңышлары өчен Канада галиме Ральф Штайнман һәм аның белән бергә эшләгән тагын 2 кешегә тапшыру өчен тавыш бирә. 68 яшьлек Штайнман бу карар кабул ителүгә 2 көн кала яман шеш авыруыннан үлеп китә. Нобель комитеты үзенең 110 еллык тарихында беренче тапкыр Нобель бүләген исән булган кешеләргә генә бирү кагыйдасын бузып, аңа вафат иткән кеше лаек дигән карар кабул итә. Озатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.